Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. 10-й день у Менском следшем изоляторе трымая голодовку протесту ваукавыский предпринимальник Миколай Утухович. Стан здоровья вязня погоршился. Сегодня его наведал адвокат. Подробязности у Олега Грузделовича.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается голодовка сегодня. Состояние Миколая уже, конечно, далеко не то, которым было в первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Миколай Аўтухович был арештаван 8 лютого поводу подозрения у подрыхтовцы замаху на милицианта. Позднее по этой же справе были арештованы Юрий Левонов и Владимир Осипенко. Одно из потребований Миколая Аўтуховича, как вызвали их так само. Стал вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У сярэдзіне 2000-х гадоў прадпрымальнік ўжо быў асуджаны і адбыў за кратамі 4 гады паводле эканамічных абвінавачванняў, якія грамадскасць лічыць насамрэч палітычнымі. Аўтуховіч заяўляе, што яго і гэтым разам пераследуюць за грамадзянскую пазіцыю. У прыватнасці ён згадвае пра спробу зарэгістраваць аб'яднанне ветэранаў баявых дзеянняў абаронца айчыны.
Олег Грузделовіч з Менску. Працягваем праграму. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Падрабязнасці ў Алены Стровы.
Паведамляецца, што пасля сустрэчы з папам таксама ў апостальскім палацы адбудзецца размова прэзідэнта Лукашэнкі з дзяржсакратаром Ватыкану кардыналам Тарчызе Бертоне, які летась упершыню наведаў Менск. Тады ў часе сустрэчы беларускі кіраўнік афіцыйна перадаў папу Бенедыкту XVI запрашэнне наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. На мое пытанне адносна протоколу падобных сустрэчаў у Ватыкане адказалі. Усё залежыць ад тыпу аўдыенцыі. Калі візіт мае дзяржаўны ўзровень, то протокол дастаткова складаны з удзелам значна большай колькасці швайцарскіх гвардзейцаў. У выпадку з Лукашэнкам сустрэча мае прыватны характар. Звычайна гвардзейцы суправаджаюць госця да дзвярэй залі, дзе мае адбыцца сустрэча, а ўваходзе туды госць адзін для размовы сам на сам з папам. У дадзеным выпадку размова будзе весціся з дапамогай перакладчыка. Папа Бенедыкт XVI, хоць і валодае дзясяткамі моў, аднак адрозна ад свайго папярэдніка Яна Паўла II не гаворыць ні па-беларуску, ні па-расейску. Пасля размовы, калі папа з госцем выйдзе з залі, той павінен прадставіць асобаў, якія яго суправаджаюць. Згодна з пратаколам, госця такога рангу павінен суправаджаць амбасадар пры святом пасадзе, гэта Сергей Алейнік. Не выключана, што на сустрэчы будуць прысутнічаць арцыбіскуп Менска-Магілеўскі Тадэош Кандрусевіч і яшчэ 2-3 чалавекі. Паводле традыцыі, змест такіх афіцыйных сустрэчаў агучваецца прэсавай службай Ватыкану пасля аўдыенцыі папы з госцем. Тым больш, калі сустрэча, як у гэтым выпадку, носіць далікатны характар і пра яе загадзе не інфармуюць нават супрацоўнікаў Ватыкану.
Гэта была Алена Струве. Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў адмовіўся ехаць у Прагу на мерапрыемствы, прымеркаваныя да саміту Еўразвязу па ўсходнім партнёрстве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наадварот збіраецца ў Прагу. Чым выклікана такое супярэчлівае стаўленне да гэтых падзеяў у шэрагах дэмакратычнай апазіцыі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Поводле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецкие, Объединенные Демократичные Силы не отримовывали запрошения у Прагу для своих представников. Не брали яны уделу и у встречи с министром замежных справ Чехии Карлом Шварценбергом у Минску. Это связано с тем, что у Празе добро ведают позицию АДС относно запрошения Александра Лукашенко на саммит 7 травня.
Наша позиция зрозумелая, ведомая. Коли там будет Александр Лукашенко, то для белорусских политиков больше корысти будет, коли они 7 травня выйдут на улицы у Минск и станут у ланцуг памяти по Захаренко и у ланцуг солидарности с теми, кто сегодня у турме. И хай эти небашные ланцуги будут на руках и ногах Лукашенко, які будет говорить у празе, что у нас нема политвязня, что у нас не было эскадронной смерти, что у нас не скрадали и не забивали политиков и журналистов.
Запрошение приехать у Прагу отримали шерах политиков. Ивонка Сурвила, Зенон Пазняк, Александр Меленкевич, Александр Казулин, Станислав Шушков. Шкевич. Плянується їх зустріча з Карлом Шварценбергом 6 травня. Це поїде у Прагу Олександр Казулін.
Зараз буде дуже цікаво поглядіти, як буде вирішатися питання, поїде туди подарунок Лукашенка чи ні. Зрозуміло, що відповідно з цим будемо приймати рішення. Так само я лічу, що ми повинні приймати рішення всі разом, а не по особку. Ну, по крайній мере, згадняти свої позиції. Зрозуміло, що коли туди поїде подарунок Лукашенка, то нам там, зрозуміло, робити буде нічого.
Андрій Сальніков категорично відмовився від запрошення на громадянський форум у підтримку Сходнього партнерства. И он подтлумачил свою позицию.
Это связано с тем, что в Беларуси отбываются политические репрессии, ничего не изменяется, и зараз идет такая гульня, когда влады спробуют с этой политикой провести во Усходнее партнерство программу, якая корыстная для Беларуси, и шмат чего могу принести, а лишь не с этим режимом, не с этой политикой. А когда казать на это про повод, то это была голодовка, якую обвестил Тухович. Это вогуле лёс палітвязняў, таму я лічу, што трэба прыцягваць увагу менавіта да гэтых падзей у Беларусі, а не да паедзе хто з боку ўлады Лукашэнка ці не Лукашэнка. Нас павінны пачуць і палітыкі, і перш за ўсё грамадскасць еўрапейская. Я лічу, што падтрымка будзе яшчэ больш моцнай.
Прадстаўнік руху за свабоду Алесь Лагвінец паведаміў, што Александр Меленкевіч плануе візіт у Прагу. Ён возьме ўдзел у грамадзянскім форуме і ў планаванай сустрэчы з Карлам Шварценбергам.
Александр Меленкевіч лічыць вельмі важным прыняць удзел у канферэнцыі грамадзянскай супольнасці наконт унёску грамадзянскай супольнасці ва ўсходняе партнерства. Ён лічыць, што трэба выкарыстоўваць любую магчымасць, каб даводзіць пазіцыю беларускай грамадзянскай супольнасці да нашых еўрапейскіх партнераў.
Нагадаем, учора ў штогадовым пасланні да народу і парламенту Беларусі Александр Лукашэнка так і не сказаў, ці паедзе ён на саміт у Прагу.
Алесь Дашынскі з Менску. А австрийское информационное агентство «Австрия Пресс Агентур» со спасылкой на дипломатичные крыницы у Брюсселя поведомляет, что Александр Лукашенко не будет брать удел в установочном саммите Усходнего партнерства 7 травня у Празе. Поводле слова у неназванного европейского дипломата, помеж Менском и Брюсселем існуе, так бы мовить, джентльменское погоднение, згодно с яким Беларусь на саммите представить высокопоставленный чиновник, але не президент. Протягиваем программу и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина упраз 20». У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча ўварваліся людзі ў цывільным з відэокамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават санвузле. Спробы зняць на стужку ў жытло бацькоў актывіста рабілася і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі, перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіча, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіча павяла, што чыніла дзверы на званок і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той міцян ногу падставіў у дзверы, але ўсе кувалічны музыкі пабеглі па хаце. Мне стала калаціць, пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць. Для чаго вы здымаеце? Для сваёго начальства. Я кажу, для якога начальства? Для раённага? Нет, для міністерства. сто лет открыли, ванну открыли. Боже, я говорю, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, которая висит, вся одежда, ну, все сдымайте.
Вячеслав Дашкевич распавел, что ему люди с камерами так само не предъявили никаких посвечений и не дали паперу, из яких выникало б, что яны денешаюць у межах закону.
Бело-червоно-белый. На зеркале герб полоня, его фотоздымок, все сдымали больше полугодины. И ванну, и туалет, и кухню. Вот не зусим чистая у вас простыня. Милициант говорит, я говорю, для нас она чистая. Можно будет трусы, если хотите поглядеть. Мы улада, мы можем все проверять. А я говорю, что вы всех проверяете. Кого захотим, того и проверяем.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара маладога фронту. За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіч адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіч не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набрал телефон сына, и она ему тоже говорила, и кричала и мне, и, наверное, ему, что я повешусь, это будет на вашу совести.
Звіцер Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль все пристойные люди. Мы памятаем это многие фильмы про активистов молодого фронта и про Артема Дубского недавно крутилось, и про инших, где раскидывают бутыльки операторы БТ с КДБшниками, некие кильки, анкеты молодого фронта подсовывают. Это те методы, якими користаются державные пропагандисты.
Назиральники лишат, что супрацовников КДБ подтискают термины сдачи фильму. Про это ускосно свечит учорашний инцидент. Активисту молодого фронта Антону Русину пагражалі, што ў яго будуць праблемы ў жыцці, а ягоную маці звольняць з працы, калі ён адмовіцца перад камерай прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў маладым фронце.
Любоў Лунёва з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергій Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Працягваем праграму. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Улады дапусцілі ў залю праціўнікаў атамнай электрастанцыі, але ўхіліліся ад дыскусіі з імі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Астравецкі райвыканкам не дазволіў правядзенне двух акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй да гадавіны аварыі на ЧАЭС, сходу астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. У якасці альтэрнатывы ўлады арганізавалі сустрэчу з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС. Яна адбылася ў будынку Астравецкага райвыканкаму ў працоўны час. Таму на яе змаглі патрапіць у асноўным чыноўнікі альбо прадстаўнікі так званага ідэалагічна-гаспадарчага актыву раёну. На сходзе выступілі дырэктар будаўніцтва атамнай станцыі Міхаіл Філімонаў, ягоны намеснік, галоўны інжынер будаўніцтва, намеснік старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Яны пераконвалі прысутных у бяспечнасці будучай станцыі і ў выгодах, якія нясе яе будоўля рэгіёну. Потрапілі на сход і шість активістів місцевого антиядерного руху. Один з їх, Миколай Уласєвич, отримав слово і заявив про економічну і екологічну необґрунтованість будівництва АЕС на Островеччині, де про те, що рішення приймалося без уліку думки місцевого насельництва, як потребує Орхуська конвенція.
Два моменти я там підкреслив, як кажуть, зачародив увагу, тоді вони мене стали перебивати. Ну і, коротше кажучи, не дали говорити. Навіть і перейшли на доволі грубий тон, з ви на ти перейшли. Старшиняю, ми здали тебе виганім, коли я став з ним трохи прочатися.
Отказами керівництва будовлі АЕС на своє питання Миколай Власєвич застався так само незадоволений. Між іншого, директор будівництва атомної станції Михайло Філімонов на сході в Островці розповів, що у красовіку було ухвалено кончаткове рішення об тим, що проєкт АЕС буде розпрацьовуватися у Санкт-Петербургу. А на самой Островецькій пляцовці тепер створається база для прийому будівничих організацій і матеріалів. Уже узводяться два жилі доми для будівників. Поводі спадара Філімонова, дирекція будівництва АЕС розлічує запросити кадри з Ігналінської АЕС, яка тепер зачиняється, і з Смоленської станції, а так само спеціалістів, які працюють на будівництві Бушерської АЕС у Ірані.
Валер Каліновський. Опозиційні політики Сергій Калякін, Анатолій Лябєцька і Анатолій Лявкович наведують Чорнобильські райони Гомельщини. А повдні у райцентрі Карма яны разом з гомельськими представниками об'єднаних демократичних сил склали до меморіалу відселеним вёскам «Червоні гвоздики» і «Вянки». На вінках була чорна стужка з надписом «Пам'ятаем Чорнобиль». В'ячеслав Кулік.
З вінками і квітками опозиційні активісти пройшли по вулиці Свободи. Чорнобильський меморіал у Кармі складається з двох часток по обапал вулиці. На білих плітах, якби перетягнутих чорною жалобною стужкою, написані назви сільсоветів і вісок, які після Чорнобилю перестали існувати. Їх 2.5 десятки. Політики усклали червоні гвоздики і по вінку до обидвох половин меморіалу. Церемонія велася під наглядом міліціантів, її безперепинно здимав на відеокамеру молодзьон у чорній цивільній вопратці. Після складання вянку лідер АГП Анатолій Лябєцька розповів, що опозиційні політики у день смутку не тільки топчуть асфальт у столиці, але й наведують Чорнобильські райони.
Це вже не перша поїздка. Насамреч, лепше один раз побачити, чим 100 разів почути. Що ми бачимо? Це прикладно, як і у всіх, центр міста, він чистий, акуратний, вичищений. Як завжди, крихо заполохані люди і вельми пільні силові структури. От це те, що кидається у очі.
Покуль спадари Лябєцька, Калякін, Лявкович гутерли на вулиці з людьми, роздавали їм газети «Народної волі» і «Товариш», нехто невідомий скрав з меморіалу вянки. Простояли вони не більше як півгодини. Присутній керівник гомельської організації АГП Василь Поляков з поплечниками накерувалися в міліцію.
Зараз я написав заяву об тим, що зникли ті вянки, які були складені від ім'я об'єднаних демократичних сил до пам'ятника виселеним вёскам. Я написав, що ці вянки зникли і необхідно, щоб вони були знайдені співпрацівниками міліції. Тут було шмат вельми шмат міліції, і зрозуміло, просто так гэты вянкі зникнуть не могли. Зрозуміло, що гэта з уделом уладу адбылося, і гэта нейкае вар'яцтва.
Гості вымушаны былі звярнуцца і ў Кармянскі райвыканкам. Старшыня Кармянскага райвыканкаму Васілій Яцэвіч таксама далучыўся да пошуку, звязваўся з нейкімі службамі, а пасля заявіў, што вянкі праз 5 хвілінаў будуць на месцы. У хуткім часе да меморіалу пад'ехаў грузавік, і мясцовыя камунальнікі паставілі вянкі на месца. Лідар ПКБ Сергій Калякін так пракаментаваў інцидент.
Гэта не какія-то людзі там звонку яны там гэта зрабілі. Гэта зрабіла сама ўлада. Чаму? Ей самой гэта невядома, чаму яна гэта зрабіла. Калі ёсць ушанаванне памяці, іх нехта гэта робіць, да гэта трэба ахоўваць, а не знішчаць. Ну таму я не разумею вообще этих людзей, а учынак можна як вар'яцтва ўлады і нейкая недарэчнасць. Я не ведаю, што пра гэта казаць.
З Кармы апазіцыйныя палітыкі направіліся ў Чачэрск і Ветку, каб і там ускласці вянкі да чарнобыльскіх помнікаў.
Фоторепортаж з Кармы на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Вёска Вялікая Ўхалода блізка знаходзіцца ля Барысава, ды 8 кілометраў ад чыгункі Варшава-Масква. Перед уездом у вёску сціплый указальник великой ухолоды, а над ним узвышается велизный с бетонными литерами ды надписом ОМС Агра. Оказалось, это дрэнна символично. Тутэйшым жыццём люди, доведенные, по их словах, до краю. Про великие проблемы великой ухолоды, что на Борисовщине.
Подороже Виталя Семашки в нашей программе «Хвилина упраз 20». У травні заробки бюджетникам подвышать не будуть, заявил сегодня министр працы и социальной обороны насельництва Владимир Потупчик. При тем, что поводле прогнозу социально-экономичного развития Беларуси на 2009 год рост реальных заробков чекается на 15-17%. Тему протягивает Владимир Глот.
Міністр патлумачыў журналістам пасля свайго сённяшняга выступу ў палаце прадстаўнікоў спадзяванне на рост заробкаў наўпрост звязанае са станам эканомікі.
Это все будет зависеть от состояния реального сектора экономики, от возможностей бюджета. Поэтому мы работаем с Министерством экономики и Министерством финансов и ищем возможность принятия положительного решения по данному вопросу. Когда это произойдет, я еще раз хочу сказать, что будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика.
Но в мае не будет.
В мае не будет.
Эканаміст Лео Марголін прагназуе, заробкі бюджэтнікаў сёлета на агул не стануць большымі.
Я, скажам так, больш песімістычны, чым спадар Патупчык, але і больш дакладны. Я лічу, што калі па стану эканомікі, як ён кажа, то ў гэтым годзе чакаць подвышение заробков для бюджетников нема ніякага сенсу. Бо экономика докладно будет хвореть весь год.
Повод для прогноза социально-экономичного развития Беларуси на 2009 год рост реальных заробков чекается на 15-17%, удокладнил министр Потупчик.
У палаці прадстаўнікоў сёння быў наш корэспандэнт Владзімір Глот. А зараз наш традыцыйны агляд эканамічнай сітуацыі з рэгіёнаў. Паведамленні рэгіянальных корэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Бабруйску сёлета з 45 мясцовых прадпрыемстваў 20 знізілі аб'ёмы вытворчасці, а 24 прызнаны стратнымі. Прычыны такой сітуацыі высвятляў Андрэй Белагубаў.
Чыноўнікі гарвыканкаму патрабуюць ад прамыслоўцаў выпраўлення сітуацыі. На гэта адводзіцца 2 месяцы.
Ніхто не можа сказаць, што он не вінаваты ў той сітуацыі, которая происходит на его предприятии. Убытки, снижение объема производства, запасы готовой продукции на складах и так далее и тому подобное. Значит, делайте выводы. По полугодию делать выводы будем мы.
Попярэджвае прамыслоўцаў старшыня Бабруйскага гарвыканкаму Дмитрий Бонахаў. Такія папярэджанні гучаць на кожным паседжанні выканаўчай улады. Чыноўнікі патрабуюць паказчыкаў і іх не цікавіць умовы, у якіх нам даводзіцца працаваць, кажа прадстаўнік адміністрацыі аднаго з бабруйскіх прадпрыемстваў, праца якога была признанная нездовольняющей.
Продукция больше 80% у нас уходила на экспорт в Российскую Федерацию. На сегодняшний момент рынок аналогов нашей техники в Российской Федерации схлопнулся на 80%. Рынок Беларуси, грубо говоря, сказано, оккупирован МАЗом. В любом случае государство будет поддерживать МАЗ, так как это предприятие республиканского значения.
Поводле суразмоўцы атрымаць кредит для ягонага прадпрыемства амаль не магчыма. Прыоритет отдается монополистам.
Ничего невозможно. Никто нам не мог сказать в декабре прошлого года, что курс рубля обвалится резко на 20%. Наше предприятие из-за курсовой разницы получило чистый убыток в январе-феврале и марте.
Спад у экономицы Бобруйску отбивается и на рынку людских ресурсов. На 1 красавіка у городской службе занятости было 573 вакантные працоўные месцы. Год тому бобруйчанам пропоновывались 993 вакансии. Не лепшая от бобруйской ситуации у областным центре. Тут 53 предприемства стратные. У вынику спаду объема вытворчасти бюджет Могилевшины недоотрымал 630 миллиардов рублев. Падая рентабельность предприемства. У Могилеве она уменьшилась у 2,5 раза.
Берасте. Жыхары аддаленага гарадскога раёну Усход у Берасці скардзяцца на нязручнасці ў медычным абслугоўванні. Тут сарваны ўвод станцыі хуткай дапамогі. Тым часам больш як 2,5 мільярда бюджэтных сродкаў былі накіраваныя на адбудову спецыяльнага шпіталя для цяперашніх і былых супрацоўнікаў КДБ, міліцыі, пагранвойскаў ды дзяржканконтролю. З Берасця паведамляе Анатоль Круговец.
Урочистое открытие специального шпиталя для силовиков отбылось у бережья на улице Карла Маркса. Тут и до ремонту было недренно, а теперь все захотеть. У отремонтованные кабинеты набыли новое сучасное обсталявание. Чиновники Берастейска гарвы конкаму не утоивают, что специальный шпиталь каштовал великих грошей. Довелось навод ахверовать сродками, выдаткованными на увод станции худкой медичной допомоги в микрорайоне Усход. Теперь супрацовники отделу здоровья Берастейска гарвы конкаму навод не ведают, коли гэтая худкая запрасуя.
Ой, не знаю. Это все так сложно сейчас. Сейчас нам забрали все деньги. Вот планируем, да, планировали в этом году. А как оно будет, я не могу сказать.
Головный врач Берастейской лекарни худкой допомоги Валентин Милашевский кажа, что служба 103 мае великие проблемы. Штодень тут примают больше за 300 выкликов. У день дежурят 30 лекарских бригадов.
А вы знаете, где в Бресте станция скорой помощи? Расположена на улице Пушкинской, около колхозного рынка. Улица с односторонним движением. Представьте, как выехать скорой, там стоят машины. Хоть две сирены, хоть три включай. Поэтому и принято было решение еще 2 года назад рассредоточить по городу подстанции.
Удокладнил Валентин Милашевский. На потребы подстанции худкой допомоги в Бересте пристосовывают старый будинок, где была крама. Тут уже отремонтовали стены, подлогу и столь. Проблема у наполнения покоя у меблей. Ее берастейцы замовили у молодечня у фирмы «Струм». Менеджер Ирина тлумачит сегодняшние проблемы наступным чином.
Денег не платят. Они нам должны 44 миллиона. Брестская областная больница. Проведен тендер там на 210 миллионов. Они у нас кровати должны купить. Кровати у нас уже готовы, стоят, они не забирают. А мы еще и платим за аренду складов, на которых размещены эти кровати.
Это был огляд экономичной ситуации у регионах.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор «Свободы» на этом тыдні, пенсионер з Наровли Владимир Бібік. У дослідах мы погутарим про то, чому замежные садовины и городнина дорожейшие за белорусские. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня исполнилось 65 годов заснавальнику Белорусского народного фронта, открывальнику Куропатов, лидеру консервативно-христианской партии БНФ Зянону Пазняку. Свои віншаванні Зянону Станіславовичу досылают слухачи Свободы.
Уважаемый Зенон Станиславович, от всей души віншую тебе с твоим 65-годним дня народження. Моцного здоровья тебе, добробыту, пенсионер Скойданова.
Поважаемый Зенон Станиславович, иншую вас с днем ваших народинов. И мы все сподяемся, что еще убачим вас на наших трибунах и почуем нареште правдивое слово. Живе Беларусь! Мишур Ина.
После выпуска новина у «Белорусское замежжа».